Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə tavarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mən gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir, çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəyi var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz proqramımızın ilk saatında bu suala cavab axtarırdıq ki, gənclər dövlətdən nə istəsin? Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz isə nə gənclər haqqındadır, nə yaşlılar haqqında. Növbəti 50 dəqiqə ərzində mövzumuz sənət adamları haqqındadır. O adamlar ki, onlar təkcə yaradıcılıqları ilə yox, həm də prezidentin onlara münasibəti ilə seçilirlər yaxud əksinə. Və bu kriterilər hansılardır? Prezident onları nə cür fərqləndirir, hansı xidmətlərinə görə fərqləndirir, kimlərəsə fəxri adlar verir, kimlərəsə təqaüdlər. Bu barədə danışacaq növbəti 50 dəqiqə ərzində prezidentin seçdikləri və seçmədikləri haqqında. Kinorejissor Rövşən Almuradlı və bəstəkar Firudin Allahverdi incəsənət adamlarına verilən təqaüdlər və fəxri adlar barədə fikirlərini bölüşəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ adresi azadlıkradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, sualın ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, sualınızı yaxud ismarcınızı canlı-canlı özünüz səsləndirə biləsiniz. Bir neçə saniyə sonra sizinləyik, bizimlə qalın.
İz
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
Tapdığımız
Şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
Təəccübümüz
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
Bir şeyimiz
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
Şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü, axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu
Prezidentin seçdikləri və seçmədikləri haqqında danışırıq əziz dinləyicilər. Kinorejissor Rövşən Almuradlı və bəstəkar Firudin Allahverdi ilə keçəcək söhbət. Və Firudin Allahverdi bəstəkardır və gənc fəaldır, müxalif fikirləri ilə fərqlənir. Amma o da prezident təqaüdçüsü olub və elə məhz bu təqdimatla mən elə istəyirəm Firudin bəylə söhbətə başlayaq ki, öyrənək. Bax, bu prezidentin insanları fərqləndirməsi onların siyasi baxışlarında nə kimi fərqlər yaradır? Buyurun, Firudin bəy.
Yo, açığı, mən əminəm ki, məsələn, prezidentin mənim tutaq ki, siyasi ictimai fikirlərindən xəbəri yoxdur və çox istərdim ki, olsa belə mənim barəmdə fikrində bir dəyişikliklər olmasın ümumiyyətlə. Amma əgər söhbət ümumiyyətlə dövlətin məsələn yaradıcı insanlara qarşı münasibətindən gedirsə, mən bu barədə konkret belə bir fikrim var ki, mən bu dövlətin adlarının xüsusilə verdiyi adlara qarşı biraz mənim mənfi münasibətim var, çünki bu xalq artisti və əməkdar artisti sözləri bir dəfə bəstəkar Elmir Müzeyevin yazısı var idi ki, bu xalq və əməkdar sözü adından da bilinir ki, elə bir quruluşun verdiyi adlardır ki, burada xalqa və əməyə apellyasiya olunur. Yəni bu konkret avtoritar bir rejimin xalqa və əməyə apellyasiya eləyən Sovet İttifaqının verdiyi adlardır. Məsələn, xalqa apellyasiya belə olurdu. Necə, məsələn, bir nəfər xalq artistidir, digəri xalq düşmənidir. Əgər bir cəmiyyətdə xalq artisti varsa, demək, o cəmiyyətdə mütləq bir xalq düşməni tapılacaq və ona o ad qoyulacaq, xalq düşməni adı. Buna görə mən bu adları vaxtı keçmiş hesab eləyirəm və ümumiyyətlə bu adların verilməsinə qarşıyam. Bəli.
Bəs təqaüdlərin necə?
Təqaüdlərin verilməsi məsələsi. Ümumiyyətlə bizdəki Azərbaycandakı mən bu problemlərin kökünün başlıca səbəbini liberal iqtisadiyyatı gördüm. Bu ölkədə liberal iqtisadiyyat olmadığına görə mən bu ölkənin sərvətlərindən bu formada yararlanıram. Yəni mənə deyirlər ki, mən necə təqaüd aldım? Çağırdılar Bəstəkarlar İttifaqına, mən üzvəm. Dedilər, biz istəyirik sənə ayda 200 manat pul verək. İstəyirsən mi ayda 200 manat pul verək sənə bir il? Dedim, bəli, verin, alıram. Əvəzində məndən heç nə tələb etmədilər. Əvəzində mənə heç nə istəmədilər. Və mən başa düşdüm ki, bu mənim bunu mən öz halal pulum kimi götürdüm və xərclədim. Həmin bu təqaüd məsələsini. Bu mənim təqaüd məsələsinin münasibətim. Amma təbii, mən çox istəyərdim ki, bu pul mənə, mənim o əsərlər ki, mən yazmışam qarşılıqsız olaraq, heç bir maddi maraq olmadan, O əsərlərə əslində bu verilməli. Sadəcə bu bizdəki bu üsul idarə, bu feodal üsul idarəsi belə gətirir ki, yəni hər şey tərs məsləb düşüb. Yəni mən tutaq ki, bir işi pulsuz edirəm, cəmiyyət üçün, ictimaiyyət üçün pulsuz edirəm, sonra isə mənə başqa formada bu pul, yəni ölkənin pulu bu formada gəlib çatır. Yəni mən bu formaya təbii ki qarşıyam. Mən çox istəyərdim ki, liberal iqtisadiyyat şəraitində olsun hər şey, dotasiya da olmasın. Məsələn, mən çox istəyərdim ki, Azərbaycan teatrları, Azərbaycan kinosu dotasiya da olmasın. Bu öz-özünü maliyyələşdirə bilsin. Çox istəyərdim. Mən də özüm-özümü maliyyələşdirim.
Amma buna baxmayaraq pul təklif edirlərsə alırsınız.
Bəli, elədilər, aldım.
Aha, aydındır. Kamal mənim, Kamal Almuradlı.
Rövşən
Almuradlı. Üzr istəyirəm, Rövşən Almuradlı. Siz televiziya rejissorusunuz və teatr rejissorusunuz. Film, bir neçə kino filmin, bir neçə kinofilmin, kinofilm çəkmişsiniz və amma siz də prezident təqərçüsü deyilsiniz.
Yox, heç olmamışam da.
Heç olmamışsınız.
Bəli.
Yəni həyatınızda belə zəhvə olmayıb.
Belə şərəf mədən layiq görülməyibdir.
Aha. Və sizin məsələ münasibətinizi eşitmək maraqlı olardı.
Bir şeylə mən razıyam Firuzin bəylə ki, belədir ki, bu pul qazanılmalıdır. Dəyər yaradan insanın, yaradıcı insanın qiyməti verilməlidir. O qiyməti layiqincə almalıdır. Sadəcə olaraq ələ baxan kimi böyüməməlidir. Ki, mənə kimsə nəsə verəcək və yaxud verməyəcək. Bu nə ilə ölçülür, hansı kriteriyalarla ölçülür, kimlər tərəfindən qiymətləndirilir bu dəyər? Yəni, bu mənim üçün anlaşılmaz bir şeydir, belə deyək. Qaldı ki, adların verilməsi, bəli, Sovetlər dövründə olduğu kimi, amma başqa dövlətlərdə də, Türkiyədə də var dövlət sənətçisi adı verilir. Yəni, bu artıq dövlətin, hər hansı bir sənətçinin dövlət üçün, dövlətin inkişafı üçün, dəyər üçün, dəyatdığı dəyərlərin qiymətidir. Bu seçim haradasa olmalıdır. Bunun özü də, belə deyək ki, nə siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, cəmiyyətdə tutduğu mövqeydən asılı olmayaraq, ancaq yaratdığı dəyərlərin qiyməti kimi qiymətləndirilməlidir. Mənə belə gəlir ki, burada da haradasa bir-birə əyinti var, hələ indiyənə qədər və bu bir davam edir. Belə deyək.
Yəni,
amma məsələn yeri gəlmişəm bir şeylə razı deyirəm ki tutaq ki film hardasa bir biznes isə tutaq ki film gəlir gətirə bilərsə amma bütün dünyada teatrlar dotasiya ilə yaşayır hər bir yerdə hətta Broadway-də də. Nə üçün? Çünki teatr incəsənətin laboratoriyasıdır.
Aha.
İncəsənətin laboratoriyası olduğu üçün yaranmış incəsənət hər hansı bir axınlar. Tutaq ki, eksistensializm, ekspresionizm, sürrealizm, avantqard, absurd, bunlar hamısı ilkin olaraq teatrda yoxlanılır, öyrənilir. Və ilk cücərtiləri oradan başlayır. Ona görə müxtəlif cür teatrın yaşanmasına kömək edirlər. Hətta tutaq ki, içki, siqaretə, aksizdə faizlər artıq edirlər ki, teatr inkişaf edəsin, ona yönəldilir. Və yaxud da ki, televiziya və kino özünün gəlirlərindən, reklam gəlirlərindən teatrın inkişafına ayrılırlar. Çünki ikinci tərəfdən də kino və televiziyanın kadr bazası teatrdır. Ha, bu mənada məsələn müxtəlif cür yanaşmalar var bu məsələ mən hesab edirəm ki dotasiya orada müxtəlif olmalıdır amma təbii bu dotasiya bütöv yəni olmamalıdır müəyyən hissəsini teatr özü qazanmalıdır necə ki indi bizdə var bu davam edir.
Bu ümumiyyətlə məsələyə baxanda ki xalq artisti, əməkdar artist və s. siyahılarına baxanda belə ümumiyyətlə, o siyahları kim tərtib edirsə, onların zövqü haqqında sizdə hansı hisslər yaranır?
Bilirsiniz, belə bir şey deyik. Zaman var idi ki, mən o zamanda mən fikirləşirdim və düşünürdüm ki, bu olmalıdır, alınmalıdır, tez olmalıdır. Və bir günləri, bir balaca bir kiçik bir hekayət danışım sizə. Mənim Borçalıdan olan bir dostum var idi. Danışdı ki, bizim kənddə müharibədən qabaq heç kəs içmirdi, bir nəfər içirdi. Spirtli içki ona kento deyirdilər. Amma müharibədən sonra hamı içirdi, bir nəfər içmirdi, o içməyənə kento deyirdilər. Mən indi özümü kento kimi çox gözəl hiss edirəm. Bu daha məni sərf edir. Çünki belə deyək, mən özüm-özümə baxmağı bacaran adamam. Yəni ki, çiynimdən kənara baxanda indiyənə qədər elədiklərim nələr var, nələr eləmişəm, mən bunları bilirəm və nə işini eləmişəm bilirəm. Nəyə qədər mən Azərbaycan teatrında 20-dən artıq tamaşalar hazırlamışam, profesional teatrda. televiziyada 4 film tamaşa, 4 bədii televiziya filmi, 14 sənədli film çəkmişəm. Kino studiyada 3 filmim var, Hücum, Yük və sonuncu filmim Cavad xan filmidir. Bunlar zaman keçəcək, belə deyək ki, bu günləri mənim az və ya tox olmağım, bu gün mənim ad alıb almamağım bəlkə də yaddan çıxacaq, amma Cavad xan filmindən Rövşən Almuradlı adını heç kəs poza bilməyəcək, o tarixdə artıq qaldı. Eləcə də bu cavan oğlanın çox gözəl bəstəkarımız Firudin bəyin yazdığı bu sigi əsərlərinin altından onun imzasını pozmaq imkanı olmayacaq heç bir kəsilə. Bu ad elə özü böyük bir addır, amma təbii ki, istərdim. Bəli, mən istərdim ki, dəyərlər öz dəyərində qiymətləndirilsin. Belə deyək ki, köhnə bir misal vardır, o yerdəki kişmişlə soğanın qiyməti birdir, orada qalmağına dəyməz.
Sizin təəssüratlarınız bax, həmin mən... siyahıya baxanda o siyahları tərtib edənlərin zövqü haqqında nə fikirləşirsiniz?
Mən üzr istəyirəm, bu zövqlə olmamalıdır. Əslində qalsa ki, mənim zövqümdür, mənim bundan xoşum gəlir və yaxud xoşum gəlmir. Ya ola bilsin ki, tutaq ki, mənim kolleqam rejissorlar var ki, mən o rejissorları yaratdığı əsərləri qəbul eləmirəm. Yəni mən dünyaya o cür baxmıram. Kəpənəyə, daşa, insana, münasibətlərə, amma mən onun professional kimi qiymətləndirirəm. Bu başqa bir məsələdir. Elədirmi?
Əlbəttə.
Orada da oturan hər hansı bir məmur mənim xoşuma gəlir və ya xoşuma gəlmir platformasından danışmamalıdır. Onun sadəcə olaraq o bir, bu dəyərdir yaxud dəyər deyil. Bu profesional dəyərdir. Bu gələcək üçün, sabah üçün, bu millət üçün lazımdır ya lazım deyil. Amma olmayanda da mən adicə bir şey deyim. Bu yaxınlarda belə bir köydə bir şeyə baxdım. Bir il ərzin bundan öncə olubdur. Putin deməli Yankovski 1 milyon rubl dəyərində mükafat verəndə Yankovski bircə cümlə söz dedi mikrofona. Rusiyada dedi ki, nakonetsa narod vazraşayet svoy dolgi. Axırki halq öz borcunu geri verir. Bu borcdur. Yəni biz bunu edirik. Hər hansı bir əsərsə yaranırsa, Van Gogh öldü, getdi aclıq içində, amma 20 il 30 ildən sonra onun əsərləri dəyər və qiymətini aldı. Çox istərdim ki, yaşadığım anda mən də o dəyəri alım. Amma bu olmayacaqsa, bu nə mənim, nə də Firudin bəy qalaq deyil.
Buyurun, Firudin.
Əvvəl onunla başlayayım ki, bu datasiya məsələsindəki bu teatr punktunda Rövşən bəy məni inandırdı və mən yəni elə indicə bir balaca düşünərkən qərara gəldim ki, bəli, teatra, xüsusilə eksperimental teatra həqiqətən dotasiya lazımdır. Ola bilər dövlət versin, ola bilər biznesmenlər versin, amma bu lazımdır. Bax, burada mən indicə mənimlə bir aktyor var, İlqar Cahangirov. Gənc tamaşaçılar teatrının aktyorudur. Əməkdar artistdir bu aktyor. Bu demək, mən deməyəcəm söhbət necə gəldi burada, yəni ki, amma belə məlum oldu ki, bu bizim bu aktyor, hansı ki Ezop rolunu məharətlə ifa edibdi, Otello rolunu məharətlə ifa edibdi. İlqar Cahangirov sən demə evdə atasının pensiyasından, yəni atasından 1-2 manat pul alıb gəlmiş teatra işə gedirmiş və böyük bir istəyi var ki, bu yaxınlarda sənətdən uzaqlaşsın və qohumlarının biri ona bilmirəm, nəsə ambarında belə mal ambarı olmur, yəni ki, orada mal saxlayırlar, mal ambarında gözətçilik təklif edir. Təxminən 5-600 manat yəqin ona pul verəcəklər hər ay. Və bu orada işləyir və fikirləşir ki, oynadığım rollarda, yəni hərdən bir gələrə müqavilə əsasından bir dənə, iki dənə, yəni o yəni, konkret bir-iki rol saxlayacaq. O rol özdə bu verilişə gələrkən bunu eşitmək, bu mövzuda siz deyirsiniz ki, siyahını gördünüzmü? Bəli, mən siyahını gördüm və mənə elə gəlir ki, bax, İlqar Cahangirova hər hansı bir yolla kömək etmək lazım idi. O, bilmirəm, indi
o pul xalqdan mı veriləcəkdi ya? Onun haqqı var. O yaxşı aktyordur məsələn. Mən onun tamaşalarını görmüşəm.
Eləcə inandırım sizi ki, əyalətdə siz tanımırsınız çox aktyorlar var. Eləcə sənət aləmində uşaqlar var. Eləcə yəni belə danışaq tutaq ki, mənim artıq 57 yaşım var, əzizim. Mən Sumqayıtda 3 otaqlı balaca bir 40 kvadrat metrlik evdə yaşayıram. Yəni belə deyək ki, bu bir şansdır, mənə belə düşübdür, bu şansımı gətiribdir. Yəni dəyərləndirilməyibdir, qiymətini almayıbdır. Yəni bunu bir böyük bir faciə eləmək lazım deyil, amma təbii öz haqqını tələb eləmək lazımdır. Öz haqqını tələb eləməyi bacarmalıdır və bu da teatr aləmində, teatrın özünün bir çox qəribə bir spesifik xüsusiyyətləri var. Teatr nə dünəndir, nə də sabahdır. O bu gündür. O film deyil, musiqi əsəri deyil, təsviri sənət deyil ki, deyək ki, deyilsin ki, indi qiymətləndirilmir, mən indi başa düşmürlər, 50 ildən sonra başa düşəcəklər. Teatr bugündür, o bugündür, o bugün döyüşür, daima onun yaşamının bel sütunu onun müxalif mövqeydə durmağıdır, döyüş. Belə ki, deyirlər ki, tutaq ki, aktyorun materialı onun səsi, plastikasıdırsa və yaxud da ki, tutaq ki, bu musiqiçinin o melodiyadırsa, səslərdirsə, materialı, rejissorun materialı mübarizədir, döyüşdür. Bu döyüş məqamında, bu daha çox böyük bir döyüşdür. Bu döyüşün avantqardında önündə gedən bir komandandır. Yəni, bu baxımdan mənə belə gəlir ki, teatrda işləyən adam daha dözümlü və daha döyüşkən olmağı bacarmalıdır. Çünki hər gün 500 nəfər, 600 nəfər adamın qarşısına canlı olaraq çıxır və sözünü demək imkanına malikdir.
Və əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, mövzumuz prezidentin seçdikləri və seçmədikləridir. Yəni, prezident fərmanı ilə incəsənət adamlarına verilən təqaüdlər və fəxri adlar barədə danışırıq. SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və prodüserimiz mənə xəbər verir ki, o hal-hazırda Almaniyada olan bəstəkar Elmir Mirzəyevlə əlaqə saxlayır və İlmir Mirzəyev həm də Kultura As saytının redaktorudur və Elmir bəy bu məsələlər barədə bayaq Firudin Allahverdinin də dediyi kimi yazmış həm də fikir adamıdır. Elmir bəy, sizin fikirlərinizi eşidək
bundan. Alo.
Buyurun, buyurun, efirdəsiz.
Alo, Hans, salam, salam. Salamlayıram hamını, Xədicə xanım, siz də.
Təşəkkür edirik.
Studiyada sənətçiləri də. Bu çox ağır bir ağırlı məsələdir. Əslində bu məsələ bizim cəmiyyətin həmin o sosializm adlanan quruluş nəsə o nə quruluş idisə, o quruluşdan indiki bu yeni quruluşa keçidi zamanı əldə etdiyi dəyərlər bazasıdır. Yəni o quruluş aydın idi ki, totalitar bir cəmiyyət idi və mədəniyyət orada totalitar ideologiyanın bir mexanizmi kiçik bir hissəciyi idi və tüm bu sənət adamları total diktat altında, amma maddi mənada bu insanların elə bir ehtiyacı yox idi. Yəni, böyük mənada da, yəni, bizim insanlar tamam başqa problemlər qarşısında idilər. Əsas böyük problemlərdən biri bu ideoloji baskı altında olan dünya görüşünün qapalılığı və savad problemləri idi. Müasir incəsənətdən demək olar ki, iş artıq da yox idi Azərbaycanda. Çox az idi. Yəni, hər bir neçə istisnanı nəzərə alsaq, qara-qara və s. Bu keçid zamanı çox böyük problemlər yarandı. Əvvəla, bir çox insanlar hansı ki, ideologiya köklənmişdilər və ideoloji mövzuda kifayət qədər uğurlu, uğursuz hər halda nəsə iş görürdülər. Film çəkirdilər, musiqi yazırdılar. Yeni quruluşda incəsənət adamlarının uzun müddət yəni yeri yox idi. Adamlar bilmirdilər nə ilə məşğul olsunlar. Yəni, indiki cəmiyyətin özünü qiymətləndirmək də çox çətindir. Yəni, biz bir neçə məsələn adamlar düşünüb də yəni, bunun adını feodalizm qoyduq. Yəni, müasir anlamda əlbəttə ki, amma yəni, feodalizmə çox yaxın bir quruluşa oxşurdu. İndi burada Firudin bəy danışdı, İlqar Cahangirov dostumuz çox dəyərli bir aktyordur. Onun məsələn vəziyyəti ağırdır maddi cəhətdən. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, dünyada, dünya çapında da akademik incəsənətin dotasiyası mövcuddur, var və olmalıdır. Amma bunu dövlət etməlidir. Hansısa bir konkret hökumət yox. Düşünürsünüzmü? Bu istənilən halda sənətçilərin mövcud hakimiyyətdən hansısa bir asıllığına gətirməməlidir. Yəni sənətçilərin yaratdığı sənət əsərləri mövcud, hazırda hakimiyyətdə olan elitanın maraqlarının yerinə yetirəcəyi, düşünürsünüzmü? Asıllıq olmamalıdır. Bu heç bir zaman bu halda sənət yaranmayacaq. Biz bunun artıq şahidi olduq. Hətta böyük bir beynəlxalq international bir totalitar doktrina var idi. Komunizm hətta onun təsiri dövründə Azərbaycanda böyük bir əsərlər, belə bir əsərlər yaranmadı. Yəni akademik incəsənətə ümumiyyətlə dünyada var, Avropada da var. Mənim bildiyim bütün, yəni bildiyimə görə bütün müstəqil fondlardan başqa birbaşa dövlətin yardım etdiyi çox vacib məsələn incəsənət forumlar. Məsələn Fransa Komedi, nə bilim, Oversi, Berlin Operası, başqa bir çox vacib mədəniyyət ocaqları dövlət tərəfindən dotasiya olunur. Amma bu demək deyil ki, onlar öz yaradıcılıqlarında azad deyillər. Onlar istədikləri mövzunu seçə bilməzlər. Məsələn, bu yaxında...
Bəs Azərbaycanda bu necədir? Məsəl üçün, deyək ki, prezident təqaüdü alan incəsənət adamları azaddırlarmı?
İncə Azərbaycanda prezident təqaüdü alan və almayan və ümumiyyətlə azad yaradıcılıqdan söhbət çox az gedə bilər, bəlkə gedə bilməz. Çünki insanlar kifayət qədər bu dövrlərdə necə deyim sizə, yeni formata keçid baş vermədi. Onlar keçmiş həmin totalitar diktatorun sadəcə bu avtokratik mənada belə feodal belə tərzdə dəyişdilər. Məsələn, kimsə məsələn Heydər Əliyevdən simfoniya yazır, onun yaradıcılığından bəhs edən əsər yazır və hesab edir ki, bununla dövlətdən nəsə hansısa bir pretensiya ala biləcək. Yəni, bu məsələn, başqa bir bəstəkar onun yenə Heydər Əliyevi hesab etdiyi bir əsəri başqa ölkədə ondan soruşanda deyir, yox, Rastropoviç həsr etmişəm məsələn. Bu bir səmimiyyətdir. Bu, yəni, bunun bilmirəm, hakimiyyətə də yararlı deyil bu yəqin ki. Yəni, bu tipli yaradıcılıq heç bir böyük bəhrələrə gətirmir.
Aha.
Yəni,
Təşəkkür edirəm, amma Rövşən bəyim bu dediklərinizlə bağlı bir etirazı var.
Yox, etirazım var, əlbəttə etirazım var. Təbii o da var. Bütün dövlətlərdə, bütün belə deyək ki, hər yerdə o yönümlü konjunktura ilə məşğul ola biləcək sənət işarları da var. Amma siz Azərbaycanda olan, tutaq ki, son dövrdə mən çəkilmiş film sahəsində deyərəm. Yavər Rzayevin çəkdiyi film var, İlahi Məxluq olduqca gözəl bir filmdir. Və yaxud da ki, Cavad xanı heç bir kəs deyə bilməz ki, bu belə deyək ki, nə isə əldə eləməkdən ötürü çəkilibdir. Və yaxud da akademik teatrda olan tamaşalar var ki, mən bilirəm ki, o tamaşalar o püskürür, o tamaşalar ağrıdan danışır, dərdindən danışır millətin. Heç cür demək olmaz ki, bunlar yox, sadəcə olaraq bu bir palitradır. Müxtəlif rəngləri var, o da var, bu birisi də var. İndi ola bilsin ki, o tərəf bir daha bir qədər üstünlük təşkil edir.
Konkret, məsələn, sizin filminiz barədə mən bunu demirdim. Təəssüf ki, görməmişəm bu filmi, istəyərdim.
Mən də çox
təəssüf edərdim. Məsələn, başqa rejissorda, Yavər müəllim də çox dəyərli rejissor.
Olduğu gözəl bir filmi var, onun son dövrdə çəkdiyi filmi var, bəli.
Məsələn, sizin peşə yoldaşınız Ayaz müəllim də.
Bəli, Ayaz Salayev.
Onun da filmi çəkilmiş. Yadızdadır bu xatirədə qal. Heç kim o filmi nə görə bilmədiyinə, heç mən bilmirəm ki, onu nə çəkə bilərdi orada ki, belə qorxulu olsun cəmiyyət üçün. Yaxud...
Amma mən, biz Azadlıq Radiosu həmin filmin taliyi ilə bağlı bir neçə reportaj eləyib və mən ssenarini ələ keçirmişdim. Orada elə bircə kəlmə, elə sırf statistikaya baxanda oradakı çəkilişlər harda keçirilir ssenarini vərəqləməmişdən əvvəl. Elə çəkilişlərin çox böyük bir qismi orada bir telekanalın montaj otağında və həmin o telekanalın işinə senzura qoymağa çalışan komisarın otağında çəkilirdi. Yəni çəkilişlərin böyük qismi ilə orada çəkilirdi və bu kifayət qədər məncə Azərbaycan üçün kifayət qədər cəsarətli ideya idi.
Bütün dövlətlərdə hamısında hər yerdə var. Yəni qəbul olunmazlıq və təpkilər var bu. Bu təbii bir şeydir. Bunu təbii qəbul eləmək lazımdır. Amma sadəcə olaraq bu döyüşə hazır olmaq lazımdır. Amma İndi belə deyək ki, problem tutaq ki, bu günləri bizim danışdığımız problemdir. Sırf sənətçilərin peşə yönümünün qiymətləndirilməsidir. Elə deyilmi ki? Tutaq ki, əgər mənə indiyə qədər ad verilməyibdirsə, mənim 57 yaşım var. İndiyə qədər mən təmin olunmamışamsa, mən haqqımı tələb eləməyə bacarmalıyam və tələb eləməliyəm də. Olmayanda isə bu demək deyil ki, mən əllərimi yanıma salıb və ağlamalıyam ki, vay, şüvən qaldırmalıyam ki, mənə heç bir şey olmadı və verilmədi. Deməli, mənim yaşamağım təkcə maddiyyətdən, mənim yaşamağım hansısa kariyeranın inkişafından asılı deyil axı. Mənim yaşamağım mənim öz dünyamdır. Bayaq deyirik ki, biz azad, azad, azad. Bəli, insan birinci növbədə öz içindən azad olmalıdır. Özü içindən azad olub, özü özünə deməyi bacara biləcəksə, mənim müəllimlərimdən biri Adil İskəndərov idi, rəhmətlik, sabahlar onun 100 illik yubileyi idi, bir də deyək, dövlət səviyyəsində keçirilir, onun gözəl bir sözü var idi ki, iki sözü deməyə bacarmalısan, rejissora gedirsənsə, hə və yox, bunlar qədər ağır və çətin söz yoxdur, amma yerində, və dəyərində. Dedisə, geri çəkilməməlisə.
Kəmal mən, Elmir Mirzəyevin dedikləri üzr istəyirəm, Rövşən mənim. Elmir Mirzəyevin dedikləri əsasən ondan onunla bağlı idi ki, yəni təqaüd aldı ya almadı, ümumiyyətlə azad mühit yoxdur.
Yəni bunun azadlığa dəxli yoxdur.
Azad mühit yoxdur. Olar mı mən sualımı tamamlayayım?
Buyur.
Təşəkkür edirəm. Və azad mühit yoxdur. Və konkret misal gətirdi Ayaz Salayevin filmi ilə bağlı. Ayaz Salayev də, yəni əslində dövlət təqaüdü və yaxud fəxri adlar və s. bu siyahlara düşməyən rejissördür. Amma onun filmində filmi ehtimal var idi ki, o qayçılanır və əslində o da filmin senzurasını bilmirəm, razılaşdı, amma film ortalığa çıxmadı. Və bax, bu iş, buna niyə gedir sənətkarlar?
Mən sizə bir yox, razılaşır, yaralazlar razılaşmır, bu Ayaz Salayevin işidir. Mən öz kolleqam haqqında heç bir şey demeyeceğim. Amma məni başqa bir şey deyil. Bax, bu dəyəri verən kimdir? Tutaq ki, adları verən, bəyək dediyiniz ki, prezident mükafatını verən, bu bir məmurdur. Bu öz seçimini eləyir. Elədir mi? Əgər o məmur o dəyərin qiymətini vermirsə, bu onun problemidir və onun mən də ona qarşı əgər sözümü deməyi bacarmıramsa, bu da mənim problemimdir. Elədir mi? Bu daha çoxluq təşkil edəndə, zaman gələndə artıq bu daha kəskin surətdə ortalığa qoyulur. İndi də Azərbaycanda mənə belə hesab edirəm ki, son verilmiş adlar və verilmiş mükafatların siyahısına baxanda əgər aşağı, yəni belə deyək, vəzifədə olmayan sənətçilər arasında olanda çox böyük narazılıq var. Çox böyük narazılıq var, qəbul edilməzlik var. O cümlədən mənim özümdə. Yəni, mən bilirəm ki, mən dəyərimi almalıydım, almamışamsa, mən bunu deməyi bacarmalıyam. Əgər o dəyəri vermirlərsə, belə deyək ki, bundan razılaşmaq yox, amma sadəcə olaraq mən zamanını gözləməliyim. Məcburam. Amma başqa bir çıxış yolu var mı gözləməkdən başqa?
Bir qisim
sadəcə olaraq sənətə varmaq və yenisin, yeni tamaşa hazırlamaq, deyib film çəkmək, bu hər dəfə özün öz gözündə, özün özün içində, Allahın qarşısında bir məsuliyyət daşımaq.
Rəşən bəy, bir qisim
yaratdıqlarında yalan danışmamaq. Dedi, yaratdıqlarında, yaratdığın sənət əsərlərində, filmlərdə, tamaşada, musiqidə yalan danışma bax. Bəyək dediyi kimi, kiməsə, nəyəsə itaf edir və ona görə bir maddiyyət dilənçi kimi bir pay uymamadan. Belə deyək, məsələn, tutaq ki, mən film tamaşalarımı sayım. Nazım Hikmət bayramın birinci günü. Shakespeare Kleopatra. Cəlil Məmməd Qulzadə anamın kitabı. Orxan Fikrətoğlu şəkilçi və şəkilçi film tamaşalarından çəkdiyim filmlər Qarabağ müharibəsindən bəsdir, ağlama, hücum, tutaq ki Cavad xan, Güç filmi yakın ki görmüşsünüz, son zamanlar daha çok gösterilir. Ama dert ağrı başkadır. Tesavvür edin ki bundan da büyük büyük derdiyse başka bir derttir. Tesavvür edin ki ben 95. yıldan filmi tehdit verenden sonra Güç filmini 2005. ile kadar ben film çekmemişim. Yaver Rızaev 95. ilde film verenden sonra 2010. ile kadar film çekmeyeyim. Bəs bu ömür diyedir. Verilmir film. Sadece olarak bak buna biz dözürük. Buna da dözürsen ki bu 10 ilini itirəsən, hansısa kənarda bir iş görəsən, özünü dolandırasan, aileni dolandırasan, evladı büyüdəsən, yaşamını təmin edəsən, ama istediğini edəsən. İçine, üreğine, özüne, düşüncesine, ahlakına zid etmeyesin. Bu, ona göre ben hesap edirim ki bir de harada geçsiniz, Amerika'da da, Fransa'da da, Almanya'da da bu cür dözümle gözleyenler var, beledir. Yani bu hayatın özü beledir, bu dövüş demektir.
Röşen Bey, aslında belə təəssürat var ki, ve xüsusilə o prezident fermanlarını eşidən insanlarda elə təəssürat yaranır ki, ziyalılar, sənət adamları vaxtıyla çox yüksək səslə ədalət, azadlıq və s. haqqında danışan insanlar, ona görə indi çox da eşidilmir ki, onlar razıdırlar həyatlarından. Amma siz indi danışırsınız, biz görürük ki, belə də deyil. Yəni, yani bu hayattan da razı değil.
Birisi daha çok ama, razı olanlar danışır, ona göre el hesap edirlər ki razıdır.
Ama sizce belki problem ondadır ki, bax, sənət azadlığı uğrunda mübarizə belki cəmiyyətin ümumi azadlığından keçir ve sənət adamlarının cəmiyyətin ümumi azadlığı için mübarizədə daha aktiv roluna ihtiyaç
biz
var.
Biz bu mühitdən kənarda deyilik. Eğer bu problemleri araştırsa bunların kökü çok dərinə gedir. Sadece iki kəlməklə deyib ki tutaq ki teatr. Bayaq dediğim kimi teatr döyüşməlidir. Ama Sovet cəmiyyətində bu lazım idi ki o döyüşsün, söz desin, üsyan eləsin. Bir iki teatr vardı Moskvada, orada toxuna bilmirdi. Lyubimovun teatrı. Lyubimov məcbur oldu getdi Taganka teatrı. Elədir mi? Ya tutaq ki Efrasın tamaşası və yaxud Yefremovun tamaşası və tutaq ki Gürcülərdə stola nəsə bir şey elədi.
Makvayla çox.
Bilirsin, elə bir indinin özündə də bu həmişə belə olubdur. Döyüşməyə, döyüşən və odu özünə çəkən az olubdur. Bütün dövrlərdə bu belə olubdur. Məmurun işi ondan ibarətdir ki, bu seçimi eləməyi bacarsın. Əslində qalsa, sənət adamı məmurdan qorxmamalıdır. Məmur sənətçidən çəkinməlidir. Yani çekinmelidir, ben de demirəm ki eğilmelidir onun karşısında. O bunun borcudur. Çünkü tek tek yetişir sənətçilər. Bir belə deyək, ben hərdən oxşadıram bunu tutaq gladiatorlara. Sənətçilər elədir, hər anı ölümdür və hər işində ölümə doğru gedirlər. Qıraqdan baxanlar əl çalanlardır ancaq. Ya yaşasın deyirlər, ya da ölsün deyirlər.
Sual var dinləyicidən, daha doğrusu şərtdir. Bu, Süleyman Dəmirəl kiminsə fitvası ilə konstitusiyaya dəyişiklik etməklə ikinci dönem prezident olmaq üçün sənətkarların dəstəyini almaq istəyirdi və bu məqsədlə Türkiyədə dövlət sənətçisi titulu icad etmək istədi. Lakin Türk xalqı bu təşəbbüsü ələ saldı və təşəbbüs iflasa uğradı. Belə niyə, bir şərh var.
Niyə iflasa uğradı? Hələ də qalır. Mən biləni olur. Bilirsinizmi, dövlət əgər də dövlət belə tutar ki, belə çox yüksək demokratik bir dövlət hesab olunan tutar ki, Amerika əgər sənətçisini qiymətləndirirsə, dəyərləndirirsə burada bir şey mi var? Söhbət ondan gedir ki, düz mü dəyərləndirir və yox. O dövlətin aşağı qatda olan məmurları bu seçimi düz edirlər mi, ya düz eləmirlər? Bayaq dediyimiz kimi, öz zövqüyünə mi edir, yoxsa dəyərə əsl qiymət verənlərdir?
Firidun Bey, sizin də, bax, o suala cavabınızı eşitmək istəyərdim. Bəlkə bax bu sənət azadlığı deyək ki, bu sənətdə ədalətin yolu ümumilikdə cəmiyyətdə ədalətdən keçir və bunda daha aktiv rolu lazımdır sənətkarlara.
Ümumiyyətlə mən belə belə bəşəri mövzulara, bəşəri həqiqətlərə münasibət göstərməyi artıq hesab edirəm. Çünki məsələn ideal ədalət axtarışını nə bilim, təbii, yəni hər yerdə ədalətsizlik də var, filan şey. Sadəcə məsələ burdadır ki, bu hansı formadadır? Məsələn, bir ölkədə təqvim 21-ci əsr göstərir, amma cəza növləri 18-ci əsrdirsə və yaxud 5-ci əsrdirsə, bu düz deyil. Sənətkara, məsələn, münasibət təqvimdə 21-ci əsrdirsə, amma sənətkara hörmət, nə bilim, orta əsrlər, feodal, saray, şairi, nə bilim, bir kisə, mən istəyən buna xələt versin söhbət. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu bəşəri mövzulara mən, məsələn, tutaq ki, Aslan Ceyranı yediniz. Bu belə deyək, bəşəri ədalət, ədalətsizlik mövzusuna girmək istəmirəm. Amma form olaraq, bugünkü bizim cəmiyyətdəki azadlıq, ədalət bir məfhum kimi istəmirəm mən buna münasibət göstərim, amma ən azından buna münasibət özü, buna münasibətlə razı deyil. Məsələn, azadlıq məsələsində münasibətlə razı deyiləm. Çünki bizdəki azadlıq heç də 21-ci əsrdəki azadlıq anlayışına uyğun gəlmir. Bir misal deyim və mənim ən sevdiyim bu münasibətlərdən biridir. Üzeyir Hacıbəyovun təxminən bir 100 il bundan qabaq yazdığı bir yazdandır ki, deyir, belə bir sual qoyur ki, necə olur ki, bizdə həmişə lotu, potu, qoçu çıxır ekrana, yəni ekran deyir, meydana çıxır, görünür. Yəni əslində elə indi baxsa ekrana, yəni deyir, o deyir, dil dolaşar düzün deyir. Buradadır, hə. İndiki belə şeydən desə ekrana çıxır həmişə lotu, potu, qoçu. Amma məsələn, tutaq ki, qərb ölkələrində xoş şeir deyənlər görünür, nə bilim, yaxşı insanlar görünür, filan. Niyə onların sayı orada çoxdur? Bizdə isə oğrunun, quldurun sayı çoxdur. Və Üzeyir Hacıbəyov münasibəti bundan ibarətdir ki, baxır, harda, nəyə meydan verilib. Əgər bir cəmiyyətdə bir meydan açsalar ki, gəlin, kim məsələn, yaxşı sənət göstərə bilər, kim yaxşı iş göstərə bilər, orada onlar çıxacaqlar meydana. Yox, bir cəmiyyətdə bir meydan açılsa, desələr ki, kim yaxşı oğurluq eləyirsə, meydana çıxsın, bizə ən yaxşı oğurlar lazımdır, ən yaxşı quldurlar lazımdır, orada ən yaxşı quldurlar çıxacaq. Və beləliklə, ona görə də, məsələn, o xalqlara, məsələn, qiymətlər verilir. Tutaq ki, məsələn, deyirlər ki, almanlar dəqiqdir, sadəcə orada meydan belə verilir ki, kim dəqiqdir çıxsın, belədir və yaxud tutaq ki, ərəblər belədir, ərəblərdə başqa şərtlər var. Bizim ictimai müqaviləmiz kökündən düz deyil. Bizim ölkədə insana bəxşiş də nəslinə verilir, insana cəza da nəslinə verilir. Bu, feodal təfəkkürdür. Məsələn, və mən yəni, çox belə misallar çəkə bilərəm, sadəcə yəni ki, bu, yəni, əslində mövzudan da çox da qırağa çıxmaq istəmirəm. Mənim yəni, davam, mənim bu işim bu ondan ibarət deyil ki, ölkədə ədalət var yoxsa yox, dünyada ədalət var yoxsa yox. Bu vəziyyət, evolyusiya pilləsində baxanda, təkamül pilləsindən baxanda bu dövrə uyğundur yoxsa uyğun deyil? Mənim davam bundan ibarətdir. Və mən deyirəm ki, uyğun deyil, bizim ölkəmiz xeyli geridə qalır. Ən təəssüfləndiricisi budur ki, mənim ulu babamın 1700-cü ildə yaşadığı rejimi, yaşadığı həyatı mən yenə yaşamağa məcbur oluram. Halbuki mən...
Bəlkə babanız deyəsə düz eləməyib dəyişmək üçün ona görədir.
Yenə mən Üzeyir Hacıbəyovdan bir misal gətirmək istəyirəm də. O deyir ki, əgər biz öz babalarımızın işini ayırt bir baxsaydıq, belə məlum olardı ki, bizim babalarımızın başlıca məqsədi bizim öz nəsillərinin yer üzündən kəsilməyi olub. Yəni, bunlar belə baxdılar dünyaya. Yəni, onların yeganə istəyi buymuş ki, necə eləyək ki, biz olmayaq? Necə eləyək ki, bura pis olsun, bunlar pis yaşasınlar? Bu, Üzeyir Hacıbəyovun yazıqlarıdır və mən bunun dağında gizlənmək istəmirəm və amma razılaşdığımı və bildirmək istəyirəm ki, həqiqətdir, düzdür. Babalarımız səhv eliblər, amma bu adam, yəni çox səhv eliblər, amma bu adam deyil ki, bizdə o səhv, mən ona gedirəm, o demək deyil ki, mən babam 1700-cü illərdə xan söhbət olubdu, padşah söhbət olubdu, onun boynu vurulsun söz olubdu. O yaşayıbsa bu, o demək, yəni mən gərək yaşamayım, mən gərək mübarizə aparım ki, bu ölkədəki bu ictimai müqavilə dəyişsin, baxış dəyişsin.
Kəmal bəyim, gəldik çıxdıq nəsillər probleminə. Bu və verişində axır üzüşdürəm, Rövşən müəllim, gəldik çıxdıq nəsillər probleminə və verilişin də axır dəqiqələridir və qorxuram ki, biz bu mövzunun altından çıxmayaq növbəti 10 dəqiqə ərzində. Amma sizin də fikrinizi eşitmək istərdim, bax, bundan bağlı.
Nə ilə bağlı? Bir daha deyirəm.
Bax, babalarımızın etdiyi səhvlərin mi nəticəsidir, bax, bunlar?
Mən bir şey bilirəm ki, biz yaşadığımız mühitdən kənarda deyilik. İstəsək də istəməsək də biz bu mühitin içindəyik. Tutaq ki, cəmiyyətdə inqilab ola bilər. Təbiidir. Amma incəsənətdə heç vaxt inqilab olmur. Yəni gecə yatıb bir günün içində bir çevriliş olmur. Bu tədrici bir inkişafdır. Bu evolyusiya yoludur. Yəni, bir günün içində sabah yeni bir Qara Qarayev yetişməyəcək, Fikrət Əmirov yetişməyəcək, Adil İskəndərov, Mehdi Məmmədov doğulmayacaq. Doğru mu deyirəm? Əgər biz bugün bir kərpiz qoymalıyıq ki, sabah iki kərpiz qoymaq mümkün olsun, sonra iki nəsil dördünü qoysun, sonra səkiz və beləliklə bir bina tikilsin. Yəni bu sırf incəsənətə bu mühitə aid olan bir şeydir. Babalarımız necə yaşayıblar, nə yaşayıblar, amma sadəcə olaraq mən sırf qara rəyində görmürəm və bədə hesab edirəm ki, qarası varsa ağı da var və ağını seçməyə bacarmalıyıq ki, bugün onun üstünə kimi bir ağı qoyaq, belə deyək. Yəni bu çap yolu geçsin. Amma çox sərt heyif ki, çox sərt heyif ki, incəsənətin belə deyək, asıllığı olur. Bax, o asıllıqdan canımızı qurtara bilmirik. Doğru mu deyirəm? Əgər o asıllılıq olmasa, o şərtlər ki, səni boğur olmasa və o şərtlərdən kənar olduqda daha azad edib və daha çox yarada bilərsən. Daha yeni bir şeylər əldə edə bilərsən. Bu azadlığı əldə eləmək lazım. Bu, belə deyək ki, tutaq ki, teatrlar repertuar siyasətini qurur, yaradıcı istiqamətini təyin edir, yaradıcı bəstəkar istədiyini yazır və o istədiyi yazdığı dəyərdir söz qiymətini alır və almalıdır da, belə deyək. Bəzən hər hansı bir dəyərin qiymətini almasından ötürü uzun zaman lazım olur. 30 il mi, 50 il mi, 100 il də ola bilər, qalar və daha sonra dəyərini ala bilər. Ola bilər ki, o dəyərini almasın. Mən qısa balaca bir misal çəkəcəm. Təsəvvür edək ki, balaca bu boyda belə deyil, 4-3 şəkildə bir qızıl tapılıbdır. 2000 il bundan öncə bastırılıbdır. Və yaxud da ki, bir miskap bastırılıbdır, 1000 il onun yaşı var. Bu minir ondan cavandır hələ. Bunun dəyəri indi ondan artıqdır. Çünki o qızılın ancaq qiyməti qramına görə, indiki qiymətinə görə olacaqsa, bunun yaradıcı təfəkkür yaradıbdır. Bunun, bu fincanın qiyməti daha bax, bunu yaratmağı əgər eləyə bilsək və döyüşə bilsək, çox alsa sıralarımız, onda artıq məmur məcbur olacaq o dəyəri versin. Amma indi vermirlər.
Bir il ya iki il bundan əvvəldən bir simvolik bir hadisəni xatırlatmaq istəyirəm, bax, elə dediklərinizin zəminində. Prezident Aygün Kazımovaya mənzil bağışlamışdı və bir qrup gənc yazar və ziyalı, bilməm, Firudin bəy, siz var idiniz Monsiyahıda, hansı siz də vardınız, müraciət elədi Aygün Kazımovaya ki,
köhnə evini versin, biz hamımız bir 20 nəfər orada dolaşıb yaşayaq.
Aha. Çünki Aygün Kazımova demişdi ki, Aygün Kazımova demişdi ki, mənzilə ehtiyacı yoxdur və yeni verilən mənzildə qardirobunu yerləşdirəcək orada və ziyalılar da demişdi ki, xahiş edirik o qardirob üçün ya həmin evi ya ondan əvvəlkini verin, biz orada doluşub yaşayaq. Bax, belə
Üzeyir Hacım evi çox illər mən sevinirəm, gözürgün burada yaşayırlar.
Amma ki o biri tərəfdən bu düşündürücü bir hadisə idi. Yəni Aygün Kazımova bir tərəfdə və digər tərəfdə deyək ki, Rövşən bəy, sizin kalibirdə sənətkarlar. İndi Niyə məhz Aygün Kazımovlar seçilir? Bax, bunun səbəbi haqqında düşündünüzmü? Yəni, orada oturan o məmur niyə bunu seçir?
Əgər seçimi o edirsə, belə də olacaq. Belə də davam edəcək.
Bəli, mən ümumiyyətlə məmurların, belə deyək, qalstuklu insanların, filanların estetikaya qarışmağının qatı əleyhinəyəm. Ona görə, məsələn, bu şəhərdəki siz bu şeyi görmüşsünüz də, məsələn, sahil parkındakı belə bir fincana oxşayan şey, kəndlərdə qozqabıya qoyulan o şeyə oxşayan bir fontanlar qoyurlar. Bunun zövqü, yəni necə olur? Bu ölkədə bəyəm, bizdə ölkənin inkişafının ərəb modeli götürülüb. Bu çox pisdir. Bu modelin axırı da ərəb, yəni ki, hadisələri ola bilər. Çox qorxuldu. Ərəb modeli götürmək olmaz. Bu ərəblərin necə ki, yəni hər şey var, pul var, neft var, filan var, xaricdən bir nəfərə gətirir, tutaq ki, ev tiksin, filan. Bəs bu ölkə nə olacaq? Bəs bu ölkə o qədər yaxşı rəssamlar var ki, o qədər yaxşı dizaynerlər, memarlar var
amma
ki.
Amma gəlin mən sizə
biraz nəcəb onları çağırıb demirlər ki, balam, fontan istəyirik qoyaq, park istəyirik qoyaq, bir parka dizayn ver.
Gəlin mən sizə əlcək atım. Bəlkə o bəlkə məmur da düşünür ki, deyək ki, Aygün Kazımovanın fan klubunda daha çox adam var. Nəinki deyək ki, Firudin Allah verdini və yaxud Rövşən bəy bağışlayın sizin.
Təbii.
Bəlkə onu bilər düşünür.
Yox, əgər belə düşünsə, əgər dövlət belə pop musiqi estetikasından belə düşünürsə, onda vay o dövlətin sabahının halına ki, o yəni belə baxır məsələyə.
Siz necə düşünürsünüz?
Mən belə düşünürəm ki, elə onun zövqü də odur, düşüncəsi, təfəkkürü də odur ki, o cür bölüşüb, o cür qiymətləndirimdir. Təbii.
Ona görə Bakı şəhəri kəndi oxşuyur.
Bu dəqiqə mən belə deyək ki, təqaüd alanların və təqaüd deyirəm də mükafat alanların çoxu müğənnilərdir. Mən etiraz eləmirəm, müğənnilər də almalıdır, dəyərlisi də almalıdır. Amma bu demək deyil ki, bunlar daha çox önə çəkilməlidir. Mükafatı ancaq ona verginən ki, o sənətdə qazanc mənbəyi azdır.
Bəli.
Amma dəyər yarada bilir.
Kim ki toya gedir, datasiya onun nəyə ehtiyacı var? O xalq onu dolaşır.
Mən deyim, onun dəyərini ver başqa cür, onun qiymətini ver başqa cür. O da sənətçidir. Amma o dəyəri elə bir tərəfə yönəltdilən ki, belə deyək, bu deyək, sizin xəbəriniz varmı ki, Azərbaycan teatrlarının aktyorlarının aldığı maaş 200-300 manatdan artıq deyildi. Bu ailəsi necə yaşatsın? Bəlkə ora daha çox gözətmək lazımdır.
Amma Rövşən bəy, yəni
və yaxud da cavan bəstəkarların imkanları yoxdur ki, öz musiqilərini belə deyək, yayımı ilə məşğul ola bilsin.
Zaten müğənnilərin dəyərini xalq şadlıq evlərində artıqlamasıyla ödəyirlər. Artıqlamasıyla.
Amma digər tərəfdən, bax, biz baxırıq, deyək ki, konsertlər verirlər. Həmin o fəxri ad almış müğənnilər çıxırlar konsertlər verməyə. Onların, deyək ki, konsertinə gəlmir prezident və onun ailəsi. Prezident və onun ailəsi gedir, misal üçün Sting gələndə onun konsertinə və s. Yəni, axı digər tərəfdən iddia var ki, biz başqa zövqün adamlarıyıq.
Yox, valla Sting də yaxşı, deyişim yoxdur Sting lazım, amma biz
əgər bu seçimi, belə deyək ki, bayaq dediyiniz kimi prezident və onun ailəsi eləsəydi, bəlkə də tamam başqa cür olardı. Sadəcə olaraq mən belə hesab edəmirəm ki, bütün bu problemləri, bu dövlətin problemlərini kənara atıb, ancaq bir hansı bir sənətçiyə ad verilib, verilməməsini və mükafat.
Amma biz qarşına siyahı qoyulanda baxmır mı ki?
Baxır, təbii onun köməkçiləri var, məsləhətçiləri var, müşavirlər var, ona təqdim edənlər var. Bu bir instansiyadan keçmir axı. Nazirliklər var, nazirliyin işçiləri, şöbə müdürləri var. Yəni, bu bir instansiyadan keçə sadəcə olaraq o seçim belə gedir. Və bu seçimdə kimlər oturublar? Onlar hansı maraqları güdürlər? Və hansı dəyərləri qiymətləndirirlər? Bu isə cəmiyyətin ümumi bir bəlasıdır. Və bu kökündən tədricən dəyişməlidir.
Razıyam Rövşən bəyinə. Bir də əlavə eləmək istəyirəm. Bizim yazıçı Seymur Baycanın bir çox maraqlı sözü var, deyir. Prezidentin bir kitab dükanına getib bir kitabı əlinə alması bəhs edər ki, Azərbaycanda kitab bazarının, ümumiyyətlə bu kitab bazarının çox böyük bir, yəni son 15 ildə olduğu qədər bir ayda inkişaf olsun. Yəni, bu ona bəhs edir. Yəni ki, bir nəfərin kitabını götürməsi, hətta olsun gənc yazıcı, olsun lap qoca yazıcı, olsun Shakespeare, kiminsə kitabı prezidentin əlində görünsə, bu Azərbaycandakı kitab bazarına çox böyük bir dəstək ola bilər. İnsanlar kitab oxuyarlar.
Amma deyək ki, prezident deyək ki, Novruz bayramında meyxana deyənlərə qulaq asırsa, onda
mən üzr istəyirəm. Bax, bir fikir gəldi. Bir yox, mən bir fikir gəldi. Amma mənə belə gəlir ki, o adlar və mükafatlar yaradıcı belə ittifaqlar var.
Bəli.
Birinci növbədə onların oradan olmalıdır. Birinci növbədə. Çünki orada heç olmasa, məsələn, bəstəkarlar ittifaqından, elədir mi? Kinematografistlər ittifaqı. Oranın üzvüdür, üzvü deyilsə də belə, və teatr xadimləri ittifaqı, elədir mi? Bu daha önəmli olar ki, çünki heç cür ola bilməz ki, sənətçi bir insan özü sənətçi ola bilər, qeyri sənətə qiymət versin.
Yaş, bəs bu xanəndələr, meyxanasılar heç bir ittifaqın üzvü deyirlər. Onlar necə gəlib çıxırlar?
Bax, söhbət ondadır.
Mən də maraqlıdır.
Bu maraqlı bir şeydir. Yəqin bu sonraki söhbət.
Təşəkkür edirik. Firudin Allahverdiyə də, Rövşən Almuradlıya da təşəkkür edirik.
Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, son məqamda adımı düz dediniz.
Çox sağ olun. Bağışlayın, üzr istəyirəm. Buna görə, əziz dinləyicilər, sizdən də üzr istəyirəm bu texniki səhvə görə. Və sabaha qədər, əziz dinləyicilər, sabaha qədər. Sabah eyni vaxtda eşidilənə qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.